galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o eda qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaco ah bisha maarj waa 23 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in salaadiinta beelaha hiiraan ay ku qancisay tabasho la xidhiidhay maamul u samaynta gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waanu ku guulaysanay inaanu isqancinno. waxaanu kaga qancinnay inaa marka ugu horeysa gogoshii lagu noqdo salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka awoodda u leh inay wada hadlaan, inay heshiiyaan, inay wax qaybsadaan, inay maamul dhistaan. salaada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
allow dayloy maalintayr waa oo daba ilaale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabargood.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha qaraxyadii shalay ka dhacay Brussels.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan Maraykanka oo duqeeyey xero ay Alqaacida ku leedahay Yemen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada booliska gobolku ay xalay xabsiga dhigeen dad ka badan 150 qof oo ay ka soo qabqabteen kontroolka Boosaaso. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Korneyl Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgalkan, ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay saldhigyada Boosaaso u taxaabeen 156 rag ah oo dhallinyaro u badan, kuwaasoo habeennimadii xalay ay ciidamada ammaanku ka soo qabteen kontaroolka magaalada Boosaaso, xaafadaha, huteelada qaarkood iyo dhulka miyiga ah ee u dhexeeya magaalada Boosaaso iyo deegaanka Qow. taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dadkan ay uga shakisan yihiin inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab, isla markaasna ay baarisi ku socoto. tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhacay gobollo ka mid ah Puntland, gaar ahaan Mudug iyo Nugaal ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo ururka Al-Shabaab, ayaa waxaa wadooyinka magaalada ganacsiga ee Boosaaso lagu arkayay ciidamo iyo gaadiidka dagaalka, kuwaas oo ku gaafwareegayay xaafadaha iyo daafaha magaalada Boosaaso. dhinaca kale, xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan, mana jirto wax dagaal ah oo ka socda iminka. waxaana maanta jiidda hore ee aagga garacad gaaray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo, kuwaas oo la sheegay inay u kuurgelayaan xaaladda halkaa ka jirta.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu maanta gaadho dalka Ruushka. Kerry ayaa Moscow wadahadal ku saabsan Suuriya kula yeelan doona madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxaa la qorsheeyey markii Ruushku ay ku dhawaaqeen in qayb ka mid a ciidankooda ay kala baxayaan Suuriya. Kerry ayaa madaxda Ruushka kala hadli doona sidii gargaar bini aadamnimo loo gaarsiin lahaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ee dalka Suuriya iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda Daacish. arrinta kale ee ajendaha wadahadalka ku jirta ayaa waxaa ka mid a xaaladda dalka Ukraine.
shacabka ku nool Brussels ayaa sameeyey daqiiqad aamusnaan ah maanta oo arbaco ah, iyaga oo ku xasuusanaya 430 qof oo ku dhintay shalay qaraxyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo goobo kale. warbaahinta dalka Belgium ayaa iyagu xil dhow ku soo warramaysa in booliisku ay xidheen 25 jir lagu magacaabo Najim oo lagu tuhmayo qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Brussels. warbixinada hordhaca ayaa sheegaya in Najim lagu xidhay magaalada Anderlecht oo u dhow magaalada Brussels ninkan ayaa la sheegay in booliisku ay raadinayeen ka hor inta aysan dhicin weerarada labada qof ee kale ee weerarka fuliya ayaa waxa warbaahintu ay ku sheegeen Khalid iyo Ibrahim al-Bakruwa oo ah walaalo Khalid oo da'diisa lagu sheegay 27 jir halka Ibrahimna lagu sheegay 30 jir dawladda Belgium wali ma aysan xaqiijin warbixinadan
murashaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mar kale ku loolamay gobollo ka tirsan dalka Mareykanka dhinaca jamhuuriga murashaxa maalqabeenka ee Donald Trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ee gobolka Arizona isagoo halkaasii kaga adkaaday murashaxa ay tartamayaan Ted Cruz laakiin Ted Cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka Utah oo uu kaga gacan sareeyay Donald Trump. Cruz iyo murashaxa kale John Kasich ayaa ku dadaalaya labaduba inay Trump ka hor istaagaan inuu helo 1273 cod ee uu u baahan yahay inuu helo ka hor shirweynaha xisbiga si uu tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka uga qayb qaato. Dhinaca xisbiga Dimuqraadigana Senator Bernie Sanders ayaa ku guuleystay gobollada Utah iyo Idaho halka Hillary Clinton ay si weyn uga gacan saraysay gobolka Arizona.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA warar Soomaaliye ku saabsan ayaa noo soo socda balse aan ku horeyno dalka Belgium dadka ku nool magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa saaka ogeey munaasabada ay ugu baroordiiqayeen 430 qof ee talaadadii shalay ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada iyadoo dhinaca kalena warbaahinta dalka Belgium ay tabinayso in booliisku ay xireen 25 jir lagu magacaabo Najim oo lagu tuhmayo in uu ku lug lahaa weerarada wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarada Brussels ka wareystay Maxamed Roble Buraale oo muddo degana magaalada Brussels
waxa dawladdu ay sheegaysaa amba cadaaladdu ay sheegaysaa laba nin oo walaalo ah oo maad aragtay ilmo barqawi dhayraho oo Khalid iyo Ibrahim loo kala yaqaano inay isku qarxiyeen arrestorka inay isku qarxiyeen oo labadoodu la identifiyeeyay amba la garanayo oo ah oo meelto ku maad aragtay qaxyadii ka dhacay la taariikh dadkii logistiga amba dadka maad aragtay ee dugsiga Brussels ee yihiin madarkay in kala garanayo oo minna u yahay waa Najib Ashrawi weeyay oo lagu tuhmayo inuu yahay qaraxyada sameeyay oo waxan qarxay sameeyay u yahay oo lagu arkay in joogaya raportkan gabadheena ee shalay lagu arkay oo inka aad loo wala doondoonayo Yurubta ku dhanay wala doondoonayso wararka turkuteena madarkay waxay sheegayaan in qof la qabtay magaalada Anderlecht laga qabtay maanta laga qabtay laakiin wali lama xaqiijin inuu isagu yahay iyo in kale waa ku tirkuteen uu laakiin aad baa loo doonayaa waayo waxa la helay oo kale kun kadib ku qarxiyeen report ay ku qarxiyeen in taksiilihii geeyay saddex qaraxay waa la shaqaawi iyo labadii walaalay is qarxiyeen in ninkii geeyay report taksiilihii baa ma aragtay booliska uu sheegay meeshii deganayeen meeshii ka qaaday waa la tagay meeshii halka adkaas waxa lagu tagay qalab badan oo kamid yahay in qalabada madarka wixii qarxa in boomamkan dadku isku xidhaan dadka is qarxiyay isku xidhaan ba meeshii lagu tagay waxa kale oo lagu tagay in wixii wararku sheegayaan calan madarka in Daesh madarka ayaa halkii lagu tagay halka waxyaalo in wixii sheegayaan waliba madarka inaan la hayo in faraxa in madarka ay nashraawi iyo labada walaalaba farahoodi iyo onfras digital waxa la yiraahdo lagu hayo meeshii lagu tagay
faahfaahin ma laga bixiyay qaabka ay wax u qarxiyeen
waxa la sheegayaa subaxii hore inay madarkeen meesha milaha iskarbeek inaa lagu diyaariyay ay wararku sheegayaan wixii qarxiyay inaa dhanka lagu diyaariyay ee kadib inay madarkeen raporka ay madarkeen saddexdan lagu tageen ee waxa la sheegayaa inay laba qarax horta qarax ugu horeeyay inuu dhacay kadibna qarax labaad inuu dhacay een kulka wuxuu ka dhacay hoolka weyn ee raportka ayuu ka dhacay waxa kale oo la sheegayaa in meesha laga helay boom kale oo qarxin oo meeshii lagu tagay iyo qori nooc aad aragtay kalashnikov
ma la sheegay inay wax xiriir ka dhaxeeyaan iyaga iyo kuwii fuliyay qaraxyadii Paris
waa la sheegay inuu madarkay xiriir aad ay ka dhaxeeyaan waayo waxa la sheegayaa kow inuu madarkay ninkan la sharaawi Najib ee kala doondoonayo Najib la sharaawi inuu yahay kuwii madaragtay ka dambeeyey qaraxyadii madaxa Faransiiska. Waa la garanayaa, fariintiisa waa la sii hayay, waa la sii garanayay, sawirkiisa sida degdega waxa loogu soo helayba waa la garanayay. Oo madaragtay waxa lagu garanayay ninkii sameeyey inuu yahay bomolka qarxay. Labada kale walaalo Barqaawi waxaa lagu garanayaa iyaga gudadoodii, waayo furahoodii waa la sii hayay iyo adeentoodii waa la sii hayay. Oo waxay ahaayeen dadkii Faransiiska, dadkii rabshada ka sameeyey ee qaxyada iyo waxa ka sameeyey, dadkii aqalada u kireeyey, dadkii dejiyey Bruxelles. Waayo waxaa la ogyahay inaa Bruxelles ee laga duulay halkii Faransiiska madaxa la qarxiyey, kolka dadkii aqalada u kireeyey, magacdooda ku kireeyey aqalada haddee Charleroi noqoto iyo Bruxelles haddee noqotoba dadkii u kireeyey aqalada inay yihiin. Sidaa darteed baa loo leeyahay labada qaraxyo kii la dhaaftay 13 November ee Paris iyo 22 March ee Bruxelles waa laba arrimood oo aada isla xidhiirsan oo dad miyaatay ka dambeeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Roble Buraale oo ku sugan magaalada Brussels. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington ku sugan.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayuu wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay u tegay magaalada Beledweyne xallinta muran ka ogan qabsoomidda shirka maamul samaynta gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan. Ra-iisul wasaaraha iyo xubno la socda ayaa kulan maanta la yeeshay salaadiin ka mid a beelaha gobolka Hiiraan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ahaa wafdigan ayaa wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqaane uga waramay wixii ka soo baxay kulankaas.
Bismillah, waa sidaad arkaysay, waxaanu dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Beledweyne iyo salaadiinta waxgaradka kulamo isdaba joog aanu ilaa shalay togelinkii dambe la lahayn oo aanu kaga hadlaynay ugu horeyn dhismaha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe iyo sidoo kale duruufaha dadweynuhu ku sugan yahay dhinaca amniga iyo nolosha abaaraha iyo duunyadaba dadka oo keliya maaha. Marka runtii de kulamadu guud ahaan si fiican bay u dhaceen, isafgarad ayaana boqolkiiba isboqol dadkii aan la kulanay oo dhammi, oo dabcan meelaha qaarkood way iska jireen dadka beelaha waxyaala ay kala tirsanayaan iyo waxyaala ay ka cabanayaan marka dhismaha maamulka laga hadlayo. Laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waan ku guuleysanay inaanu isqancinno oo wadahadalladeedu wanaag ku dhammaada.
Marka ma jiro waxyaabo ay dadku idin soo gudbiyeen oo cabasho ah oo ay doonayaan in wax laga qabto maadaama kulankii ama shirkii loogu talagalay labadan gobol in maamul loogu sameeyo uu hakad ku yimid, waxyaabo ay ka codeen oo ay doonayaan in wax laga qabto oo idin soo gudbiyeen ma jirtaa?
Haa, dabcan way jireen, oo dee waad ogtahay shirku intii hadda mudaaba uu furan yahay maalintii la furay ilaa maanta cabashooyin baana dad badan oo iyo beelo qaarkood uga maqan yihiin oo ay ka tabanayaan maragta qaabka ergooyinka iyo loo qaybiyey oo kale. For example, marka dhammaan waxyaalahaas ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu si aada ayay ugala hadleen, waxaanu salaadiinta u bandhignay maragta waxaan anaku in la doonayo maamulada dhismaya dadweynaha ayaa iska leh, salaadiintuna waxay ka yihiin xubin muhiima bay ka yihiin inay maamulkaas dhisaan. Marka in shirkii lagu noqdo, salaadiintuna ay hogaan u noqdaan dhismaha maamulkaas cusub ee la doonayo labada gobol dhistaa.
Marka waxyaabihii ay ka cabanayeen maxaa kaga qanacsan?
Waxaanu kaga qancinay in marka ugu horreysa gogoshii lagu noqdo sidaan hadda kuu sheegay, salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka, awoodda u leh inay wada hadlaan, inay heshiiyaan, inay wax qaybsadaan, inay maamul dhistaan. Oo talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan, iyagu heshiiyaan, marka horeysa beeruhu heshiiyaan, kadibna wax qaybsadaan. Dowladduna ay xaggii facilitieska iyo taakulayntii iyo haddii maragta waxay ku kala duwanaadaan soo jiidistoodii roolkeedii ay qaadato.
Ma jirtaa waqti aad noo sheegi kartid oo shirka dib loo furayo oo aad kala hadasheen salaadiintii aad kulankii la yeelatay?
Shirku waa furan yahay already sidaan kuu sheegay, laakiin dadkii uun wax ka taguday qaarkood ka soo tageen waxaan ku heshiinay si ugu dhaqsaha badan in dib loogu noqdo. Waxaanan filayay in maalmaha soo socda shirku si xawli ah u furmo iyada oo maragtay dhammaan dadkii labada gobol degana ay ka wada qayb qaadanayaan. Waa mahadsantaa.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo magaalada Beledweyne ugu warramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
dalka Djibouti waxaa dawladdu ay dhawaan ka codsatay dadku in ay qaataan kaararka codbixinta iyada oo dhawaan ay dadkaasi ama dalkaasi ka qabsoomi doonto doorasho. Hase yeeshee, qaar ka mid a dadka Djibouti ayaa ka cabanaya qaadashada kaararka oo ku adkaaday. Wariyaheenna Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
sida la og yahay, jamhuuriyadda Djibouti waxaa ka qabsoomi doonaa 8 April doorashada madaxweynaha. Sidaasi awgeed, dowladda ayaa baaqyo kala duwan u soo jeedisay dadweynaha, iyadoo ka codsanaysa inay doontaan kaararka codbixinta. Haddaba, dadka qaarkood ayaa ii sheegay inay tageen xafiisyada dowladda ee laga bixiyo waraaqaha codbixinta, hase yeeshee ay la jahwareereen sidai howluhu u socdaan, iyagoo aan ku guulaysan inay soo qaataan kaararka codbixinta.
Bara saabka magaalada Djibouti, Muumin Axmed Sheekh oo hawshaasi u xil saaran ayaa VOA u xaqiijiyey sida wanaagsan hawshu ay u socoto.
Xawluhu si kolkorsa si fiican bay iska socdaan, dadku kaararka way iska doontaan, annaguna xafiisyadeedu way furan yihiin, ilaa jimcihii bay furan yihiin, galabtiina way furan yihiin. Marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay kaararkooga naga soo doontaan, ay hawsha noo fudeydiyaan. Intay sida lagu yaqaan reer Djibouti labada cisho u dambeeya un ay beesha buuqin lahaayeen, nin walba iminka kaarkiisa iska soo doonto oo kaarkiisa iska qaato.
Mudane gudoomiye, qaar ka mid a dadweynaha reer Djibouti oon aragnay oo xafiisyada laftooda aan ku booqnay, xafiisyada kaararka codbixinta lagu qaybinayo, cabashay muujiyeen. Waxay sheegeen in mas-uuliyiinta qaarkood ay ka maqan yihiin xafiisyadii oo iyaga lala sugayo in kaarkaagii halkan ma yaalle, waxuu yaallaa meel kale. Maxaad ka odhan lahayd dadka, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta, kolka u horeysa, hadduu mas-uulku maqan yahay, waxay ku xigaa jooga. Hadduu ku xigahana maqan yahay, markaas waa graaf. Laakiin uma maleeyo inay mas-uuliyiintu heerka ay gaadhin uu shafkii iyo ajwaagii ay maqnaadaan. Taas waa mid. Dadka kule kaarkoogii waan la anahay, dadku waa labo. Nin aan isqorin annagu kaar uma alifayn. Hadduuna isqorin kaar inuu waxba doodoon, wuxuu horta inta kaar la dalban, kaarka horta waa la dalbadaa. Markaas kaarka dalbateed qora tiraahid unbuu kaar kuu soo baxaya. Marka nimaan isqorin foodka hortii yarunu sara kacunu aw kaarkaga yidha, kaaside waa kaar uu ku daalin kaar ma helay.
In yar haddaan kaa dhexgalo adigoo iga raalliya, waa tan baaqyadii ay farabadan yihiin la soo jeedinayo, haddee tahay mas-uuliyiinta iyo haddee tahay ururada kala duwan ee lagu talagalay baraarujinta dadka xagga inay kaararka codbixinta inay doontaan. Kolka sidee isku waafaqayaan dadkii uu laleeyahay kaararkii codbixinta doonta iyo xafiisyadii dhibtaasi way ka taagantay?
Aniga say la tahay waxaa habsaamay kuwan iminka wax baraarujinaya. Waxay soo baraarujin lahaayeen dadka markii aan qorqoraynay, ay odhanahayeen waar isqora vootka, isqora list electoralka, isku qora. Laakiin iminka oon qofka intaynan soo baraarujinay ka dhahin warad, haddaad isqortay orod kaarkaagii doono, nin aanan isqorin kaar meesha uba yaallo waxba inuu biirooyada hormeermeeri.
Marka liiskan codbixinta waa inuu ku jiro qofku si uu kaarka uga helo?
Waa inuu liiska ku jiro si uu kaar u helo. Liistigana waa annaga arondismooyada dhexdeediibaan liiskii oo taabuleyooyma ku dhejinay. Qofku annagaba nama baahno, bar order alfabetig weeyaan, inuu taabulooga iska eega un weeyaan. Hadduu qoran yahay kaarkiis waa diyaar, annagu naga yaqaana. Hadduuna isqorin uu liiska ku jirin waxba yuuna meesha ku daali.
Kolka mudane gudoomiye, maxay kala tahay qofku hadduu reer Djibouti yahay uu kaarkii haysto, miyaanu ku jirin liiska?
May Djibouti maahin liistku automatic maaha. Wadanaa jira inuu liiska qofku markuu kaarka qaataba automatic lagu qoro. Djibouti waxaa la yidhi, waxay xeer kuna dhigayaa ascription qoritaanka list la isku qorayo qofkay ka timaada qofka tago qoray ila listiga haduu qofki tagino qoro oran wax la qoray ma jirto
demiyana diwaan gashan qofki aduu reer joogsiiray
kaarhan uu diwaan gashan yahay laakiin elector ahaan ama codbixiye ahaan waa inuu qofku yiraahdo war listka halka arondismo uu galo inuu iska soo qoro yiraahdo anigu halka maan iska qoraya yiraahdo qofkii is sajilin karma doodoni karay anagu qofkii is sajilay oo ma karo hayna ee qofkii isagu is sajilin karuma hayno
nidaamka caynka soo kulka wayn
nidaamka caynka ay xeerku saas u dhigaya
qofku miyana kulka ma diwaan gashanay ka dhigantay hadaan is soo qorin
haduuna is qorin ismad haduuna is diwaan gelin liiska kuma jiro haduuna liiska ku jirina karma shoo ma yaalo
maxaad ugu baaqi leedahay ugu dambeyn mudane gudoomiye dadweynaha reer Jabuuti
dadweynaha reer Jabuuti waxaan ugu baaqi lahaa kuwii isqoray ee voteen jiraan ba isqoray listiga isku qoray inay kararkooga soo doontaan ninkii isqorin listiga dee jicidun buu mutaysanayaa anagina una daalinayaa meeshiina kuma jiro
Ramadaan Muuse V O A Jabuuti.
Wasaaradda Gashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in 30 shalay ay duqeysay xero ay ku tababaranayeen ilaa iyo 70 xubnood oo ka tirsan Al-Qaacida oo ku taala dalka Yemen. Saraakiisha Yemenna waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 50 qof lagu dilay duqeynta. Wariyaha Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
Ugu yaraan 50 ka mid ah dagaalyahanada ururka Al-Qaacida ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda argagixisada ah ee Al-Qaacida ee gacanka carabta gobolka Buuraleyda ee dalkaasi Yemen. Sida ay xaqiijinayaan qolyaha caafimaadka ee waddankaasi iyo mas'uuliyiin maxalli ah, weerarka ayaa ahaa mid lala eegtay xero tababar oo Al-Qaacida ay ku leedahay meel aad ugu dhow magaalada Mukalla, xarunta gobolka Xadramuut. Saraakiil u dhashay dalkaasi Yemen ayaa xaqiijiyay ugu yaraan 50 qof oo ka tirsan milishiyada Al-Qaacida in lagu dilay duqeymahaasi, halka 30 kale lagu dhaawacay. Weerarka xagga cirka ayaa ahaa mid aad u weyn oo halakeeyay xerada Al-Qaacida ee dalkaasi Yemen, waa sida ay sheegayaan dadka deegaanka. Warbaahinta dalkaasi Yemen ayaa sheegtay in la arkayay 9 gaari oo daad guraynaya dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay meesha duqeymaha lala eegtay. Dhinaca kale, afhayeenka Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa xeryaha tababarka Al-Qaacida ay ku leedahay goobo ku dhow magaalada Mukalla. Afhayeen Peter Cook ayaa sheegay in xerada tababarka ay ku sugnaayeen ilaa 73 dagaalyahano. Weerarka ayaa dhacay 30 shalay. Sanadkii la soo dhaafay ayaa duqeymo Mareykanka ka fuliyay dalkaasi Yemen ku dilay hogaamiyaal ka tirsan Al-Qaacidada Yemen. Tan iyo sanadii 2015, Al-Qaacidada dalkaasi Yemen ayaa waxaa laga dilay xubno sarsare sida hogaamiyahooda Nasir Al-Wuxeyshi, Xarith Al-Nadari iyo afhayeenkooda Ibrahim Al-Rubeysha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
G galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaanaysa ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaha ayaa la gaaray xilliyadii aan idin soo gudbin jiray.
galabuna sendegistel ka duulina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacadeen ayaan gudagalayna qodobada ku maqli doontaana waxa kamida doodi gaabneed iyo waliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore sendegistel waxa ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada booliska gobolku ay xalay xabsiga dhigeen dad ka badan 150 qof oo ay ka soo qabqabteen kontroolka magaalada Boosaaso.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Ruushka. Kerry ayaa Moscow waxa uu wada hadal ku saabsan Suuriya kula yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxaa la qorsheeyey markii Ruushku ay ku dhawaaqeen in qayb ka mid a ciidankooda ay kala baxeen Suuriya. Kerry ayaa madaxda Ruushka kala hadli doona sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee dalka Suuriya iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda Daesh.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa gaadhay dalka Argentiin oo uu ku joogi doono safar qaadanaya muddo 2 maalmood ah, kaas oo xilligan la daala dhacaya duruufo dhaqaale oo kala duwan. Madaxweyne Obama ayaa xalay saqdi dhexe gaadhay dalkaas isaga oo kasoo kacitimay dalka Kuuba oo ku tegay safar taariikhi ah. Marwada koowaad, hooyadeed iyo 2 hablood ee madaxweyne Obama uu dhalay ayaa ka mid ah dadka ku wehelinaya safarka madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa la filayaa in uu maanta la kulmo madaxweynaha cusub ee dalka Argentina, kaas oo muujiyey in uu doonayo in uu xiriir adag la yeesho Washington iyo weliba quwadaha kale ee ku dhaqma nidaamka dhaqaalaha suuqa furan.
Murashaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa mar kale ku loolamay gobollo ka tirsan Mareykanka. Dhinaca Jamhuuriga, musharaxa maalqabeenka ee Donald Trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga Jamhuuriga ah ee gobolka Arizona, isagoo halkaasi kaga adkaaday murashaxa ay tartamayeen ee Ted Cruz. Laakiin Ted Cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka Utah oo uu kaga gacan sareeyey Trump. Cruz iyo murashaxa kale John Kasich ayaa iyagu dadaal ugu jira sidii ay uga horreyn lahaayeen Donald Trump.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, idin lahaan tiinba meel walba oo aad nagala socotaan. Magaalooyinka Puntland qaar ka mid ah ayaa sannadihii u dambeeyey waxaa ku soo kordhayay goobo waxbarasho oo dumarka lagu baro cunto karinta iyo qurxinta, kuwaas oo ay ka qalin jabiyeen haween badan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Goobaha waxbarasho ee haweenka lagu baro cunto karinta, isqurxinta iyo wixii la mid ah ayaa ah kuwa ay si gaara u leeyihiin dumarku. Maamulaha macadka Daryeel Cooking Center Hani Cismaan Yuusuf ayaa V O A u sheegtay in xaruntii ugu horeysay ay sanadkii 2012 ka furtay magaalada Gaalkacyo, isla markaasna ay ka qalinjabiyeen arday gaaraysa 500 oo haween ah. Waxaa kale oo ay noo sharaxaysaa noocyada cuntada ay barto haweenkan.
Markii ugu horeysay waxaan ka furay magaalada Gaalkacyo 2012 bishii 8-aad baan furay. Gaalkacyo waxa ku qalinjabisay 6 dafcadood ee kala yihiin 500 oo arday. Dafcadii 7-aad waxaan ku qabtay magaalada Boosaaso, ugu dhigayay 7-10 arday gaarayso, waxaana ka qalinjabisay 32 arday. Qaybta haweenka weeye, hooyooyin iyo gabdhaba intaba way isugu jireen ee meel dhaxaadba.
Cuntooyinka aad barto maxaa ka mid ahaanaya?
Cuntooyinka aan baray oo isugu jira quraac, qado, casho, macmacaan iyo sharaabyo. Waxaana ka mid ah sida maxaan ku raadahay soor baransa, bariis barayani, bariis amira subar, baasta lasanyo, dulsha ananaas, dulsha torte.
Waxaa nagu maqalahanayay inkastoo haweenku ay xarunta daryeel ka bartaan cunto karinta, inaad ku soo kordhisay waxyaabo dabiici ah oo haweenku isku qurxiyaan, maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ah dhir reer bal ah aan maxaan ku yiraahdaa iga keenay Saudi Arabia. Dhirtaas oo reer balka ah lagu isticmaalay malab iyo caano, lagu isticmaalo malabka la qasayo iyo caanaha la isku qasaya. Dhirtana waa lagu darayaa sida qasilkii loo marsanaya. Kareen aan ka suubiyay bari idaad iyo dhir aan isku daray ayaa ka mid ah. Saliid maxaan ku yiraahdaa aad u fiican oo timaha ugu fiican oo maxaan ku yiraahdaa 10 berry gudaha jarriinkana uga ku joogsanaya bilna ku dheeraan ayaa ka mid ah. Inda kooshi Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo isticmaali jiray ayaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa oo la isticmaalayo oo indhaha aad iyo aad ugu fiican yihiin, quwo siinaya, timihii indhaha soo celinayo, araggaysana aad u fiican yahay.
buugaag cuntada laga barto ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay munaasabadda haweenka shahaadada lagu gudoonsiinayay kuwaas oo ay diyaarisay xarunta Daryeel Cooking Center.
Buugga ugu horreeya aan soo saaray waxaan soo saaray 2015 bishii shanaad baan soo saaray, waxaa la dhahaa Kor u qaad karintaada, waxayna ka kooban tahay 5 nooc oo kala duwan. Casho, quraac, qado iyo maxaan ku raamaa macaane iyo sharaab ayaa kamida. Marka buugaagtaasna aad iyo aad bay ugu liibaaneen dadkii maxaan ku raamaa maadaama gobolka Puntland aan buug hore looga soo saarin, aad iyo aad bay ugu najaxeen buugaas. Waxaan ku xujiyo kale hadirtaan sanadkan 2016 bishii saddexaad buug aan soo saaray macmacaan ah oo ka kooban yahay 10 buugaas. waxaa la kororso karinta macmacaanka waxaan ku yiraahday xafladii aad baal munaasabada loogu gatay, waxaan ku yiraahday dadkina aad iyo aad ayay u dhiirigelisay.
Shukri Salaad Cali oo kamid ah haweenka ka qalinjabiyay macadka Daryeel Cooking Center ayaa sheegtay inay muhiim tahay in haweenku ay bartaan xirfadaha cunto karinta.
Magacaygu waa Shukri Salaad Cali, waxaan kamid ahay ardayda ka qalinjabisay macadka Daryeel Cooking Center ee cunto karinta. Dadnina waxaan baranay 6 cunto oo kala duwan, waxaan baranay 3 bilood gudahood.
Fursadaha waxbarasho ee haweenku ay ku bartaan muddada gaaban ayaa muuqata inay u hayaan xiise gaar ah. Waxaan iminka wax ka bartaa qaybtii 8-aad Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Halkaadna kala socotaan dhegeystayaal waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gabneed. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana inaad socotiisa.
Dhowaan ayaa waxaa ciidamada Puntland ay soo afjareen dagaal ka socda maalmihii dhowaa Togga Suuj iyo Garacad ee maamulka Puntland. Waxaa saxaafadda loo soo bandhigay sawirrada dhalinyaro qaarkood u muuqday caruur. Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey waxa laga yeelayo dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqday, kuwaasoo qaar ka mida iyagu sheegay in la soo qasbay oo qaab qafaal ah lagu keenay dagaalka. Haddaba dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqda maxaa lagu qaadayaa? Ma xukun military mise waxaa loo eegayaa da'ahaan heerarka caalamiga ah ayaana la waafajinayaa? Waxaa ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Haashim Xaaji Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Maxamed Ciise Geelle oo ka mid ah waxgaradka Puntland oo jooga magaalada Garoowe. Aan ku hormaro Haashim Xaaji Axmed, maxay kula tahay adiga?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaam ayaa bahda VOA iyo dhammaan mataqaana inta nagala qayb qaadanaysa barnaamijkan iyo guud ahaan Soomaali weyn meel ay joogaanba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, anigu Soomaali waxaan keenay 15-kii bisha markii ay halkan waxaan keenay waliba Garoowe waan keenay Puntland. Markaas ayaa dagaalku bilowday. Dagaalku hadii uu bilowday adigu intii maalmahan socday waxaan xalay maqleynay ama TV-yada ka arkeenay dad badan oo dhalinyaro u badan oo ciyaal ilmo u badan oo lasoo qabtay oo lagu soo qabtay dagaalka. Haddaba anigu waxaan qabaa fikrad ah ilmahaana waa ilmo la qalday, ilmaha meel walbo ay joogaan waa la qaldaa, kuwana North America jooga waa lasoo qaldaa, waxa imaadaan Syria ka dagaalamayaan, kuwa jooga Yurub sidoo kale, qaar baa Yurub iyo Mareykan ka yimid Muqdisho iyo meelaha shacabka la jooga. Marka xukunkooda xukun military ma noqon karo. Xukun military waxaa lagu qaadaa qofki isagu military ah oo bisha binaha qaanuunka military qofkaas u qabanaya. Kuwan yaa teenagers ma qaban karo xukun dil ah, mana lagu samayn karo. Qaanuunka caalamiga ah qaba, qaanuunka islaamka qaba. Waxaan qabaa anigu in ilmahaas lagu sameeyo dhaqan toosin loo sameeyo.
Waa maadsanta waa ku soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise.
walaal macaan waa asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa salaamayaa dadka ay maqlaya iyo dadkaasu waxay qabeen oo wateen oo ku hubaysnaayaan qalab military. Sharciga militariguna wuxuu qabaa ciddii qalab military iyo shaqo military haysa oo markaa salka asagoo qalabkaa wata lagu qabto oo shaqadaa ku jira, shaqadaasu sharci bay leedahay u degsanay, sharciga u degsan in lagu qaado. Horta sharcigu taasuu qabaa ama ha dilo ama ha cafiyo ama ha sii daaye. Qaynuunka dadka lagu qaadaya waa qaynuunka militariga, taas horta waa dhinaca sharciga. sharciga islaamkana laga boodmayo dad islaam aan nahay, qofkii qaangaar ah oo qaran dumisa oo dad islaam oo meel degan soo weerara ama la soo khaldo ama volunteeri kusoo gale, waxa weeye horta qofkaas waa dambiile. Marka waxaa la fiirinayaa, anigu waxaan ku hadlayaa ra'yigaygaan ku hadlayaa cidna wakiilka ma ahi, title aan leeyahana ku hadlmaya, laakiin caqliyan waxaan sheegayaa nimankaasi inay dambiilayaal yihiin. Haddii sharciga caalamiga la fiiriyana, waxaa la sheegayaa sharciga caalamiga qeyb ka mid wuxuu sheegayaa qofka in la xiro oo la barbaariyo oo markuu qaan gaaro lagu qaado wuxuu mudan yahay oo sharciga uu ka helo. Marka waxaan qabaa inay nimankaasi dambiile yihiin oo dagaal lagu qabtay ama la soo qafaalo ama la soo dilo ama jidbadii diinta inta looga sheekeeyo la yidhaahdo laba wiil oo xilligii nabiga yidhi jihaadkaan galaynaayo la yidhi qaangaar ma ahidin oo nebigu reebay oo mid ka mid yidhi shiishkan aada u aqaanaa sida salaata loogu dirro. Markii kii la yidhi sacbi kii kalena anigu kaasaan ka adkay laftiisa nebiga waa dagaalka ku dartay. Marka inta arrimaha noocaas oo kalea loo sheego, hadday nimanku dagaalka soo galeen iyo haddii lasoo qasbayba, horta falka lagu qabtay waa fal dembi, waa fal argagixiso, waana dhibaato aan qarsoonayn weeye. Marka waxay sharciga ka helaan baa la saarayaa, haddii loo naxariisanayo waxay mutaysteen
waa kusoo noqdahay Maxamed Ciise. Waxaan siinayaa Haashim. Haashim Maxamed, waxa uu leeyahay maadaama ay hub wateen oo dagaal lagu soo qabtay, sharciga militariga qabanaya
hubka hadday wateen, hubka qaabke ku qaateen, hubka waa dad lasoo qasbay oo layidhi hubka qaado. Aniga ninka weyn hadda haddii la qasbo hub layidhiyo Istanbul anoo joogo waan qaadanayaa, sababta naftiga badbaadinaya. Marka hubka ma ikhtiyaarkooday ku qaateen mise waa lagu qasbay, waa su-aal. Ta kaleeto islaamnimada marka la fiiriyo, nabigu waxaa jirtay xilligu dagaal ka dhacay Maka buuraheeda, marka wuxuu yidhi qoladii gaalada ahayd baa waxa la yidhi buurahaanu maa ku qabanaynaa gaaladaana saaba kugu dhaaftay. Nabigu wuxuu yidhi maya dhaaf kuwa dhabarkooda ku jira rajo ka qaba, ilmahan waa resourcigeena, khayraad kale maba haysanaba. Ilmahan hadda haddaan layno dalkan ayaa dad u noqonaya, waa kuwa su-aal. Ilmahan hadda waxay gacanta ku haysa dowladda Puntland. Dowladda Puntland ayaa mas-uuliyadeedu saaran tahay. Dowladda Puntlandna waxaan filayaa waa dowladda madaxweynaha Cabdulla Cali Daaq, waa dowlad aqoonyahan uu hogaaminayo, dowlad waxa weeye 18 sano jirtay, waa dowlad heerka caalamiga ah waxa garanaysa Soomaalnimadii xeerinaya. Waxaan qabaa anigu ilmahaasna in la xanaaneeyo, la hayo, isla markaasna ilmahaas mid walba waalidkiisa xiriir loo sameeyo hadduu soo boqonayo soo arkayo cunugiisa, iyo haddii uu xiriir telefoon u sameynayo ilmaha looma hanjabi karo, lama handadi karo, lama dhibaatayn karo, lama ciqaabi karo, sababta dembi ma laha ilmahaani. Ilmahan waa ilma lasoo xoday weeye.
Haye Maxamed, muu aragtaa adiga sida Haashim sheegayo ah in ilmahan aysan rabitaankooda ku imaanin oo ay tahay iyagaba in xanaano la siiyo?
Walaal, horta waxay u baahan tahay nin qori sidayo oo mishigan wato oo malaayiin dadad dilay oo baabuur maaragtay dowladeed iyo dad dowladeed iyo qoryo dowladeed iyo hanti dowladeed maaragtay burburiyey, yidhaahdo waa lasoo qasbay oo dad loo celiyo ha la xanaaneeyo. Horta taasu aniga iima muuqato, laakiin waxay tahay go-aanka horta dowladda iskale, laakiin yaa la saarayaa wixii khasaare ahaa oo khasaaro nafeed ahaa iyo kii dhaqaale iyo kii dabeed, xaggee la saarayaa dhibka ay geysteen? Yaa qaandhow ka bixinaya? Yaa la saarayaa? Yaa la weydiinaya? Yaa loo ciqaabaya? Yaa dembiga iska leh? Haddii ninkii dembiga galay oo dadka laayay wax gubayay oo jannada isagoon qaanba gaa la yidhaahdo dembi walaho waa caruur oo waa lasoo khalday, kooska yaa qaba? Yaa bixinaya? Ma Puntland baa issaarayso ayoo isciqaabayso oo wixii ka lumay dadkeedii iyo maalkeedii dowladdo la khalkhaliyey? Yaa mas-uul ka ah oo waxaas la saaraya?
Haye Haashim.
Haashim baa weydiinaya.
Baraadar, waxa weeye ilmahan iyagu dhibaato nooma geystan. Ilmahan waxa dhibaatada geystay waxa weeye dadkii ilmaha soo afduubay, dadkii ilmaha wax ku furay, dadkii ilmaha maskaxdooda bedela weeye. Puntland marka waxaa ka jirta wasaarad cadaalada ka jirta, hay-ada amniga ka jira, dowladdiida ka jirta, qareenna ay leedahay. Anigu waxaan qabaa ilmahaas in loo sameeyo youth rehabilitation and treatment center, meel
laguna dhaqanceliyo
uguna xanaaneyno ilmahaas wax la baro. Ilmahaas mustaqbalkeeni waay, wax lama arag eranaya mustaqbalkeegi baa goynaya. War resorti khayaad kala maba haysanaba ilmaha yar baan haysanaa. Ilmaha haddii shalay ninka ay bedelay adigu maanta maskaxdu ka bedel kori ilmaha.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise. Maxamed Ciise, maxaa adiga xalka u aragtaa oo aad isleedahay waa waxa ugu haboon oo dhalinyaradan qaarkood ay u muuqdaan inay caruur yihiin lagu xallin karaa arintooda?
Horta marka u horeysa waxaa la rabaa nimankaas in sharciga la mariyo oo ay maxkamad maraan oo maxkamad la saaro. Marka dowladda iyo madaxweynuhu ayaga xaq u leh inay cafiyeyaan in la baanisgaraynayo wixii ay galabsadeen laga goynayo. Tan labaad, nimanka la socday ajnabiga ah oo lagu laayay meesha iyo kuwa waaweynna ayagana macruurba iyo kuwa lasoo qabtay oo waaweyn oo qaangaarka kulligood ma isku kiis baa lagu qaadaya. Nimanku caruur ma wada ahayn. Waxa caruurta ku jirta waa fiyu yar. Dadka soomaaliduna waayahan dambe waaba iska gaagaaban yihiin oo korriimada baa ka xumaatay oo 25 sano ay dibu ku jireen. Qofku isagoo 20 jir oo 30 jir buu hagaas yahay, because waxa weeye waxaa laga yaabaa nolol adag inay kusoo wada koreen. Marka lama wada dhihi karo, waa caruur, waa caruur, waa caruur. Inta sawir la arko waxaa in laga baaraandegay u baahan tahay dadkii xogogaalka ahaa iyo cidda ka warqabta iyo dowladda way arrintaas u taalay oo og oo ka warqaba. Laakiin dadka reer Puntland haddii caruurta uu xukumayo sharcigu inaan la taaban oo la ciqaadin, dadka reer Puntland iyo dowladda reer Puntland magdhow bay u baahan yihiin. Haddii adduunku magdhow ha siiyo Puntland oo dhibaatadii gaartay ha ka dhaahiyo, haddaan dembigu meel balahayn iyo cid la saaray cid lagu qaado.
Haye Haashim,
oranaya
haye Haashim,
anigu waxaa qabaa dadka in laba loo kala saaro. Wixii dhalinyaro ah oo dadkaas yuuska ah waa gaar, waa dadka aan hadda ka hadlaynay. Laakiin dadka kaleeto oo mataqaanaa iyagu da'da weyn ama da'da dhexe ku jira, kuwaas waxa weeye waa la maxkamadeynayaa. Maxkamaduna wixii ay mataanaadaan baa la marinayaa.
Aad
intay xabsiga ku jiraan maaha in ciqaab iyo dhibaato loo geysto. Intay xabsiga ku jiraan oo laga maxkamadeynaya, xataa lamana handidi karo jibina lagu maqabayn karo soorja.
Aad umahadsantid
bini aadanka oo Soomaaliga xuquuq buu leeyahay.
Aad umahadsantihiin Haashim iyo Maxamed. inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay dooda Haashim Xaaji Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Maxamed Ciise Geelle oo ka mid ah waxgaradka Puntland oo jooga magaalada Garowe. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, xubintan oo kale nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Falastiin Axmed Iimaan, aad bay mahadsan tahay xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay. Haatanna waxaan filayaa inaad in badanba sugeyseen barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo aalaaba maanta oo kale aad dhegeysataan. Waxaa nala socodsiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanihii ku magacownaa idaha iyo soomaalidii hore. dhegeystayaal, sida gabayga, geeraadka iyo jiiftada, hees dhaqameeddii hore ma ahayn wax inta keligeed la culiyo, fariimaha loo xambaariyo. Tu waliba waxay ku larnayd cayaar la tumanaayo oo madadaalo looga dan leeyahay, ama waxay la socotay hawl markaas la qabanaayo oo hawkarka ay leedahay midaheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinaayo, guud ahaan marka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabta leh ee noloshoodu ay ku tirsanayd. reer miyiga Soomaalidu heesihii ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah, looguna heeso marka la aroorinaayo ama la shubaayo ama la fulinaayo ama la geedi gelinaayo ama la daatinaayo ama galbihii la kala agaasimaayo ama la mayracaayo amaba xeryihii loo dhigay fiidadkii loo hoynaayo. iduhu inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kala baxo middood, haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynaayo lagu hawadiyo. waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tidiyo haddiiba ragga iyo haweenku ay curinta suugaanta kala leeyihiin. sida la og yahay, ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesta geela, midda lo'da, tan fardaha, midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaasta dagayso ay ku luuqayn jirtay iyo qaar kale. dumarkase waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabdasamayska, caana lulista, maqal wadista, maaweelinta dhallaanka iyo dhammaan ticaha gaagaaban ee hawlihii ay qaban jireen xiriirka la lahaa. guud ahaan miisaanka gaaban ama fudud ee maansada ayaa heesaha dhaqanka lagu curin jiray. Tan iduhuna kama duwana oo meeliskeedu wuxuu la dheer yahay kuwa geela iyo lo'da. Sida loo badinayana waxaa tirin jiray gashaantimaha ariga raaca iyo hablaweynta dhaqaalihiisa ku kormeerta. Aaraabana waxay ku saabsan yihiin tilmaanta waxtarka ay iduhu u leeyihiin dadka dhaqda noloshooda. Taasna aan ku tusaaleeyo heesahooda dhowr ka mid ah oo markii ceelka loo wado ama casinta lala joogo ay habluhu ugu luuqayn jireen. Aan u horay sidoo tix laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qiraysay, laxda iyo hooyadii dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayo adaa hadalkiyo hadaaqa i baray. Mar kalena iyada oo ku ammaanaysa jiiraalada markay tahay hilibka iyo subagga idaha sida loogu baxsado ayay tiraahdaa, maalin cadaroo caana gaabteen codcodkaagiyo cadma laysdaray. Mar kale intay u bogto naysha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruuxayso ayay tiraahdaa, cambar naysiyo cadka barida leh cukukubiyaal. Mar kalena sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa. Waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo berrin kii ay markaa ku jireen ka deegaan roon uu iyada ugu sahan tegey. Markaas bay tiraahdaa, xarug gudayo geesigii dhaqay geeya fuuliyo geeda kuu doon. Mar kale wanka ayay si gaara ula kaftantaa. Waxay u sheegtaa inaysan gar ahayn hooyadii dhashay inay weydi la dirgan laadahay, isaguna uu baruur la socon waayo. Hooy, waxaan aad tiidayso hooyadaa wax ka sii, ayay ku tiraahdaa. Dayla waxabartaa doogi mayse doosha bar ugo. Mar kalena waxay la yaabtaa muggii ay halis galaanba siday iduhu u cayntaan, siday ugu badbaadaan roobabka hilaaca weyn leh ee inta dhulka maaruqa biyo iyo baad miiran u roga. Markaas bay tiraahdaa, adoo haydeelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hugle hugle. Mar kale iyada oo eebbe uga baryaysa abaaraha inaysan ku harin ayay ugu ducaysaa, allow dayrooy maalin dayruwaa oo daba ilaale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabar goy. Iduhu waxay leeyihiin socod qurux badan oo nin kale iyo adijirtuba ay ku ildoogsadaan. Mar walbase ma ahe waa marka intay deegaanta ka cokanaadaan ay dhaadan yihiin. Marka ay qoodaynayaan ee gabar luuq wanaagsan ay heesahooda kolba mid ay dhagaha ugu shubto, dabadeedna intay u bogaan ay labaca barida iyo macasha ay kol qura wada ruxaan, iyada oo ku ammaanaysa xarraga socodka hebadnimada iyo cadkooda intaba, waa tay gabadha waddaa oran jirtay ida dhayra male oo dhaqaya male waxa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan. Inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen haddii waagadda xaraarkee maalin maalmaha ka mid ah ay hilib rabooto. Markaas baa heesta soo socota gabadhii curaysay waxaa isula ekaaday socodka kibirka iyo suuruhu ku dhan yihiin ee gabadhaas heerka ladan ka dhalatay, heerka ladanna u gashay, iyo socodka isnaxa ragada miiran ah ee idaha. Dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi, sida inan inan, sida inan weyn oo waraala leh oo wadaad qabo oo walacay tidhi oo wan loo qalay iswaraariyaal. Inkastoo curinteeda uu dumarku u badan yahay suugaantoodana lagu tiriyo, haddana heesta idaha ragga qudhiisu kama caagana. maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meeli si ay naftooda ku dhiisi gelinayaan neefka idaha aana ay ku ammaanayaan. Waxaa la yidhi nin ay ahayd beri oo ay ka lan yihiin inuu idaha ceelka kaga horreeyo oo dadkii wadaantii iyo yeeshii lagu subi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fii dambeedkii hurda qabatay. Wuu lulmooday, markaas buu isku qabtay, ma haddaad ceelka ugu dheelmataa mase waad yara seexataayo xidigta waabade markay soo iftiinto ayaad u laba laxaadsataa. Ugu dambaystii wuxuu arrintii rogrogaba huldo tala waa la noqon weyday. Markaas buu inta helaheshay kabihii cagta ku riitay, dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaacunay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda. Mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo carsintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay. Markaas buu yidhi awlalka xargagay oo xayaabada xagga sare ku leh xaaxa mooye xoro kara male. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo ka mid ah taxanaha idaha iyo Soomaalida.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkaasi xiisaha leh dhaqankii hidaha halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
heestaas aad maqlaysaanna waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii galabnimo. Xuseen Barre Aadan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjare ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.